MTA certifikat, IT Infrastructure, obuka broj 40369A, za ispit broj 98-369. Poslednji ispit koji spada u oblast IT Infrastructure, a čijim polaganjem svaki zainteresovani kandidat stiče šansu da postane vlasnik vrlo poznatog i traženog MTA sertifikata, Microsoft Technology Associate, je označen brojem 369. A kako je Akademija Oxford i zvanično priznat Microsoft Test Center, to ona svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da položu ovaj ispit i to kako u svakoj svojoj poslovnici, koja se osim u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, nalaze pored ostalog i u Jagodini, Kraljevu, Čačku, Mladenovcu, Kragujevcu i drugim gradovima širom naše zemlje. Da bi se kandidati pripremili na najbolji mogući način za polaganje, Akademija Oxford im isto tako nudi i mogućnost da pohađaju kurs i obuku broj 40369A, koja je namenjena pripremi kandidata za polaganje ispita broj 369, odnosno ispita 98-369. Tokom trajanja ove obuke će se oni na najbolji mogući način pripremiti za apsolutno sve zahteve koji će biti stavljeni pred njih na ovom ispitu. Kompanija Microsoft inače ne zahteva od kandidata da pohađaju ovaj kurs, ali sasvim sigurno iznosi preporuku za njegovo pohađanje. Fokus ispitivanja je usmeren na poznavanje rada u cloudu, Cloud Fundamentals, tako da će polaznici obuke najpre da se upoznaju sa pojmom cloud i načinima njegovog funkcionisanja, uz sve neophodne detalje, kao što su osnovni princip clouda i svih mehanizama dostave, politika sigurnosti i poštovanje sigurnosnih zahteva, dostupnost cloud servisa, dodatne usluge vezane za cloud. Obuka i kurs broj 40369A za polaganje 369 ispita, odnosno ispita 98-369, se zatim fokusiraju na korišćenje Office 365 i Microsoft Intune, te će polaznici naučiti da odaberu odgovarajući plan usluga i kako da se prijave na cloud usluge. A uz to će dobiti jasne smernice od predavača i o podešavanjima početnih konfiguracija za cloud usluge. Nakon toga uče i na koji način da upravljaju Microsoft Intune i Office 365, odnosno fokusiraju se na administraciju. A u slučaju da savladaju sve one detalje koji su vezani za kreiranje korisničkih naloga, ali i grupa, te kako se dodeljuju dozvole za Office 365, odnosno Microsoft Intune. Poseban segment u ovom delu kursa se odnosi na upoznavanje polaznika obuke broj 40369A za polaganje ispita broj 369 sa monitoringom Service Health-a u Office 365 i Microsoft Intune. Kako koristiti i konfigurisati Microsoft Cloud Service će naučiti polaznici pomenute obuke u sledećem segmentu. Tom prilikom će najpre naučiti kako se konfiguriše Exchange Online, odnosno SharePoint Online, te Skype for Business Online, a zatim i Microsoft Intune. Poslednja oblast tokom kursa i obuke broj 40369A za polaganje ispita broj 369 je usmerena na pružanje podrške korisnicima cloud usluga, što znači da će polaznici da nauče na koji način je najbolje da reše sve moguće probleme koje se jave prilikom prijavljivanja i one koje se javljaju prilikom instalacije Office aplikacija. Naravno, oni će naučiti i kako se najbolje rešava problem koji nastaje u vezi sa mailovima, odnosno prilikom korišćenja programa Skype. Profesori koji su zaduženi za sprovođenje kursa i obuke 40369A za polaganje ispita broj 369 ovaj posao obavljaju duži niz godina, a isto tako su i nosioci mnogobrojnih Microsoft sertifikata, tako da su u potpunosti kvalifikovani za obavljanje ovog posla. Također napominjemo da Akademija Oxford organizuje ovaj kurs najpre prema pravilima koja podrazumeva grupna nastava, te da su u pitanju manje grupe polaznika, koji je broj je najviše 8 polaznika, a najmanji broj za oformljenje grupe je 3 polaznika. Podrazumeva se da polaznici mogu da odaberu i pohađanje obuke online, kada se od njih zahteva samo posjedovanje računara, koji je povezan na internet stabilnom vezom, te da se sa predavačem direktno dogovaraju o terminima održavanja nastave, odnosno o dinamici i njenom trajanju. Isto tako, zainteresovani polaznici mogu da pohađaju i individualnu nastavu, ako im tako više odgovara, ili takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu. Kako se ispit broj 369 odvija na engleskom jeziku, to se od svih kandidata koji žele da ga položu, odnosno da pohađaju obuku broj 40369A, očekuje da posjeduju visok nivo poznavanja engleskog jezika, kako bi mogli da isprate sve zahteve. Kome je namenjen kurs i obuka broj 40369A? Svaki kandidat koji ima želju da položi ispit broj 369, odnosno ispit 98-369, kojim mu se omogućuje da postane vlasnik jednog od Microsoft sertifikata, koji je označen kao MTA, Microsoft Technology Associate, bi trebalo da pohađa obuku i kurs broj 40369A, jer će na taj način biti pripremljen za pomenuti ispit. Tako će na najbolji mogući način uspeti da odgovori na zahteve koji će se na ovom ispitu naći. Također napominjemo da iako nije zvanično određena starosna granica za kandidate koji mogu da pohađaju obuku i kurs broj 40369A, svi polaznici koji su izvršili prijavu su punoletni, odnosno imaju iznad 18 godina starosti. Koliko traje obuka i kurs za polaganje ispita broj 369? Kurs i obuka broj 40369A za polaganje ispita broj 369 traje ukupno 3 dana, a u slučaju da se kandidat odluči da pohađa grupnu nastavu. Što se tiče ostalih vrsta obuka, odnosno individualne, poluindividualne ili online nastave, njihovo trajanje može biti i duže, uzevši u obzir da se direktno kandidat i predavač, odnosno koordinator za nastavu konkretne poslovnice Akademije Oxford, međusobno dogovaraju kako o terminima i dinamici nastave, tako i o njenom trajanju. Posebno napominjemo da se nastava u grupama odvija u onoj poslovnici u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika koji su zainteresovani za njeno pohađanje. Kada bude ispunjen ovaj uslov, prijavljeni kandidati će na propisan način biti obavešteni o terminima kada će kurs i obuka broj 40369A za polaganje ispita broj 369, odnosno ispita 98-369, biti održavani, s tim da oni nisu podložni promjeni. Jedini slučaj kada termini u okviru grupne nastave mogu da budu izmenjeni jeste kada se sa time usaglase svi polaznici obuke. Iako u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, u kojoj se obuka održava, postoje uslovi za tu izmenu. Mesto i dinamika održavanja kursa i obuke broj 40369A. U svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika, se održava grupna obuka i kurs 40369A za polaganje ispita 369, odnosno ispita 98-369, a taj broj podrazumeva najmanje 3 zainteresovana polaznika. Nakon što bude ispunjen i ovaj uslov, svi ostali prijavljeni će biti obavešteni u najkraćem mogućem roku o terminima za održavanje grupne nastave. Također moramo naglasiti da ovi termini nisu podložni promjeni, odnosno da se jedino mogu promijeniti u onim situacijama kada se za tim saglase apsolutno svi polaznici grupnog kursa. Sa druge strane, individualna kao i poluindividualna nastava se odvijaju u skladu sa dogovorom između polaznika i predavača. Tako da praktično gledano obuka za polaganje ispita broj 369 može da počne odmah pošto kandidat izvrši prijavu na predviđen način. A to isto važi i za nastavu koja se odvija putem online platforme. dodatne napomene. Uplata se vrši u poslovnici organizatora obuke kursa broj 40369A, odnosno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj će i biti održavana nastava. Uslov da kandidat pohađa kurs za polaganje ispita broj 369 jeste viši nivo znanja engleskog jezika. Prijavljivanje je moguće izvršiti direktno u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, odnosno putem telefona konkretne poslovnice ili elektronskim putem.